أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru i stvoritelju svega postojećeg, onome koji sve sa svrhom stvara, koji je stvorio čovjeka u najljepšem obliku, koji stvara ljude i na narode i plemena ih dijeli da bi se međusobno upoznavali i u dobru pomagali. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je pečat poslanstva, kao i na sve ostale poslanike koji su imali istu zadaću i misiju, a to je pozivanje ljudi u tevhid, u čistu monoteističku vjeru i obožavanje jednog i jedinog Boga, Allaha Đelešanuhu. A zatim, poštovana braćo i sestre, cijenjeni gledatelji, danas ćemo uz Allahovu pomoć govoriti o temi koja je u našem vremenu postala posebno aktuelna i važna. Govorit ćemo o odnosu Islama prema nemuslimanima, a na temelju primarnih izvora Islama, Kur'ana i Sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kako bismo barem malo razbili predrasude na kojima, nažalost, danas mnogi ljudi grade svoj stav i predodžbe o Islamu. Naime, ko se iole upozna sa islamskom akidom, sa islamskim vjerovanjem i njenim temeljnim principima i postulatima, saznaće da je islam vjera koja priznaje i prihvata druge i drugačije. Kur'an potvrđuje postojanje te različitosti i uči nas da je ona utemeljena na Allahovoj volji i odredbi. A Allahova volja i odredba nije lišena mudrosti, makar je ljudi ne razumjeli. Ta božanska mudrost zahtijeva da ljudi žive jedni pored drugih i jedni sa drugima, sa svim svojim različitostima, jer da je Allah htio, sve bi ljude učinio pripadnicima iste vjere. I da je htio, onda ne bi čovjek, i da je to htio, onda ne bi čovjeka stvorio u obliku u kojem ga je stvorio i sa odlikama i svojstvima koja mu je podario. Što znači da dok god postoje ljudi koji imaju razum i slobodnu volju, postojaće i razlike među njima u svakom pogledu. To je ono što Kur'an jasno naglašava i potvrđuje. Tako u kur'anskom ajetu stoji: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa law sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida, wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk, wa lidhalika khalaqahum." A da je gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se gospodar tvoj smiluje, a zato ih je i stvorio. Ovaj ajet nalazi se u suri Hud, 118. ajet. Neki komentatori Kur'ana kažu da riječi "walidhalike khalaqahum", zbog toga sam ih stvorio, zapravo znači stvorio sam ih s razumom koji nikod jednog čovjeka nije jednak, nije isti, sa različitim voljama, sa različitim mogućnostima i tako dalje. I onaj ko želi iskorijeniti onog drugog silom i okupiti sve ljude oko jedne ideje, oko jedne vjere i jednog programa, taj se suprotstavlja Allahovoj volji i odredbi. Kur'an ističe da je pluralizam utkan u sve pore života. Tako u jednom ajetu stoji: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Jedan od dokaza njegovih je stvaranje nebesa i zemlje i raznovrsnost jezika vaših i boja. To su zaista pouke za one koji znaju. Stoga bismo, ako govorimo o toleranciji islama, o islamskoj toleranciji prema drugima, mogli kazati da se tolerancija u islamu zasniva na sljedećim stvarima. Prvo, vjerovanje da je različitost dio Allahovog plana i volje. Drugo, islam poštuje čovjeka kao čovjeka, dakle s obzirom na njegovu ljudskost, a ne s obzirom na nacionalnu pripadnost ili bilo koju drugu pripadnost. Osnova u islamu za veze sa drugima je pravedan odnos i dobročinstvo. Allahova pravda važi za sve ljude podjednako. Četvrto, islam priznaje slobodu vjerovanja i uvjerenja. I peto, Islam poziva na dijalog i međusobno upoznavanje i potpomaganje u dobru i čestitosti. Zato ćemo sada tačku po tačku obraditi i spomenuti kuranske primjere i primjere iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a također iz prakse muslimana od početka, od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba pa do danas. Prvo, čovjek je odlikovan iznad drugih stvorenja. Dakle, islam poštuje čovjeka kao čovjeka, s obzirom na tu njegovu ljudskost. Po islamu čovjek je kruna Allahovog stvaranja. I Allah je čovjeka odlikao iznad drugih stvorenja, odredio mu je posebnu ulogu na zemlji i zadužio ga emanetom koji su odbili nebesa i zemlja. U tom smislu i kuranski ajet, a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. U suri Isra, Allah dželle šanuhu kaže: mi smo sinove Ademove doista odlikovali. I zanimljivo je da se ovdje kaže mi smo sinove Ademove odlikovali. Nije rečeno mi smo samo muslimane odlikovali. I dali smo im da kopnom i morem putuju i opskrbili ih ukusnim jelima i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili. Zatim, ajet samo u prijevodu na našem jeziku iz sure El-Hijr 28. i 29. I kad gospodar tvoj reče melekima, ja ću stvoriti čovjeka od ilovače, od blata ustajalo. I kad mu dam lik i u njega udahnem dušu, vi mu se poklonite. Ovi ajeti potvrđuju da je ta počast prema čovjeku dostigla takav stepen da je Allah naredio melekima da učine seđdu, da padnu ničice iz poštovanja prema čovjeku. Allah je stvorio čovjeka u najljepšem obliku i počinio mu sve što je stvorio. I to potvrđuje sljedeći ajet. Zar ne vidiš da je Allah sve što je na zemlji vama podredio, pa i lađe koje voljom njegovom morem plove? On drži ono što je na nebu da ne bi palo na zemlju, osim ako on to dopusti. Allah je uistinu prema ljudima blag i milostiv. A u jednom hadisi kuciju stoji da je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: čovječe, tebe sam stvorio radi sebe, a sve drugo sam stvorio radi tebe. Islam je, dakle, izjednačio ljude u njihovim osnovnim pravima i podigao ih na nivo nužnosti i naredbe koja se mora izvršavati i poštovati. I onaj ko oskrnavi ta prava, posebno ako je musliman, on nije načinio zulum samo čovjeku ili skupini ljudi, već prije svega Allahovoj knjizi u kojoj je naređeno poštivanje tih prava, a za koju on tvrdi da je vjeruje i da je slijedi. U hadisu kojega prenosi Džabir radijallahu ta'ala stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je pored njih naišla dženaza, ustao, a ashabi su rekli: ovo je Allahov poslaniče, ovo je dženaza židova. Na to je on rekao: zaista je smrt zastrašujuća stvar, pa kada vidite dženazu ili sahranu, ustanite. Ovaj hadis bilježi Abu Davud. A Imam En-Nesai bilježi predaju u kojoj stoji da su neki ashabi nakon osvajanja Perzije ostali da žive u Kadisiji. Pa je naišla dženaza i oni su ustali. Tada im je rečeno da je to dženaza i sahrana jednog mještanina, nemuslimana. A oni su odgovorili: Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ustao kad je pored nas naišla dženaza, pa smo rekli da je to židovska dženaza, a on je odgovorio: zar on nije čovjek? Na oprosnom hađu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem održao je govor pred 124.000 ashaba, ali im se nije obratio riječima: o vjernici, o muslimani, već: o ljudi. O ljudi, vaš gospodar je jedan, vaš otac je jedan, svi ste vi od Adema, a Adem je od zemlje. Najbolji kod Allaha su oni koji su najbogobojazniji. Nema prednost Arap nad nearapom, niti nearap nad Arapom, niti crveni nad bijelim, niti bijeli nad crvenim. Dakle, to je što se tiče islamskog stava i pogleda na čovjeka kao krunu Allahovog stvaranja. Zatim, islam se temelji na pravdi i dobročinstvu prema ljudima. U tom smislu je kuranski ajet u kojem Allah dželle šanuhu kaže: a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ovaj ajet se nalazi u suri An-Nahl, broj 90. A u prijevodu na naš jezik znači: Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, da se dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Da pouku primite, on vas savjetuje. Zatim, u drugom ajetu kaže Allah Đalešanuhu: O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan. Ta Allahovo je da se brine o njima, zato ne slijedite strasti kako ne biste bili nepravedni. Kur'anska načela o pravednosti i poštivanju ljudskih prava i sloboda muslimani su od početka pretočili u praksu i sproveli u svoj život. Prvi pisani dokument koji govori o tome jeste Medinska povelja, takozvana Medinska povelja ili prvi ustav islamske države koji je napisao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na temelju Kur'ana i Sunneta, na temelju Allahove objave. Pošto su u Medini živjeli i Židovi, ali također i Arapi koji nisu bili primili islam, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je dao da se napiše povelja kojom će se regulisati prava i obaveze građana Medine. Dakle, svih građana Medine. Između ostalog, u jednoj od tačaka povelje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio je da se napiše da su muslimani i Židovi ummetun wahide. Ummetun wahide. Dakle, da su oni jedan ummet ili jedan narod u smislu njihovih građanskih prava i obaveza. Zatim, recimo, u članu 19 tog ustava ili te Medinske povelje kaže se: svaki Židov koji nas prihvati imat će našu pomoć i bit ćemo mu lijep primjer. Nikome se od njih neće nasilje učiniti. Niti ćemo se boriti protiv njih. Zatim, u članu 27 stoji: neka Židovi slijede svoju vjeru, a muslimani svoju. Član 29. Židovi će podmirivati svoje troškove, a muslimani svoje. Oni su dužni da se međusobno pomažu i zajednički bore protiv neprijatelja ovoga ugovora. Među njima trebaju vladati dobri odnosi koji će biti u znaku savjetovanja, dobročinstva, a ne grijeha i nasilja. Član 37. Ukoliko se od Židova bude tražilo da zaključe mir i da ga potpišu, oni će ga zaključiti i poštovati. Tako će postupiti i muslimani ako to od njih zatraže Židovi, osim ako se ne radi o napadu na principe i temelje vjere. Znači, islam posebno vodi računa o životima nemuslimana koji žive u muslimanskoj državi i koji se popularno nazivaju štićenici islamske države ili zimije, kao i one koji imaju ugovor sa islamskom državom kojim se garantira sloboda i sigurnost ukoliko se nađu na muslimanskoj teritoriji. U tom smislu je hadis koji prenosi Abdullah ibn Omer, u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko ubije nemuslimana koji je pod ugovorom sa islamskom državom, on neće osjetiti miris dženneta, a njegov miris se širi na udaljenosti od 40 godina hoda. Ovaj hadis bilježi imam Buharija. U drugom hadisu stoji, i drugom priliku Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ko ubije nemuslimana koji je pod ugovorom s muslimanskom državom, njemu je zabranjen džennet. Hadis bilježi Abu Dawud. Zatim, ko zlostavlja štićenika islamske države, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ja ću se sa njim parničiti na sudnjem danu. Sljedeći hadis: ko zlostavlja štićenika islamske države, on mene zlostavlja, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A ko mene zlostavlja, kao da zlostavlja Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj hadis zabilježi imam Sujuti. Zašto je to tako? Zato što su se muslimani obavezali na to da će spriječavati zulum prema nemuslimanima onda kada su nemuslimani potpisali ugovor, odnosno kada se oni obavezali na plaćanje džizije islamskoj državi. Čak su neki islamski učenjaci, poput Ibn Abidina, kazali da je zulum prema nemuslimanima veći nego zulum prema muslimanima. Jer je štićenik u muslimanskoj državi ipak u određenom položaju, i on je slabiji. A zulum nad slabijim je najgori vid zuluma i grijeha. Poznati malikijski učenjak Šihabudin El-Karafi je u svom dijelu El-Furuk također govorio o važnosti pravde prema nemuslimanima između ostalog kazao: ugovor o zaštiti štićenika islamske države obavezuje nas da čuvamo njihova prava, jer oni su naše komšije i sugrađani i oni su pod našom zaštitom, to jest pod Allahovom zaštitom i zaštitom njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I onaj koji im učini nepravdu i izrazi neprijateljstvo makar jednom riječju, on je izdao Allahovu zaštitu i zaštitu njegovog poslanika i zaštitu Islama. Dakle, pravda je u Islamu osnov za svaku vezu sa ljudima. U Kur'anu se nalazi 9 ajeta u jednoj suri, u suri En-Nisa, koji su objavljeni kao odbrana Židova, koji je jedan musliman potvorio za krađu, a on nije ukrao. Dakle, u stvari taj musliman i njegova porodica su ukrali, ali su htjeli prebaciti krivicu na Židova, pa je zbog tog slučaja Allah Đelešanu objavio ne jedan, nego 9 ajeta. Od 105. do 113. ajeta. Spomenut ćemo samo na početku prvi ajet. Dakle, 105. ajet glasi: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Kaže uzvišeni: mi tebi objavljujemo knjigu, samu istinu, da ljudima sudiš onako kako ti Allah objavljuje, i ne budi branilac varalicama. Ne budi branilac varalicama. I idu dalje ajeti, se nižu do 113. A na kraju, u 113. ajetu, Allah šanu kaže da nije Allahove dobrote i njegove milosti prema tebi, Muhammede, neki pojedinci njihovi su bili naumili da te prevare. Dakle, muslimani su bili da te prevare, ali su sami sebe prevarili, a tebi nisu nimalo naudili. Zatim, slučaj halife Omera. Dakle, naime, jednom prilikom je Omer radijallahu anhu naišao pored starca koji je bio skoro slijep i koji je tražio da mu se udijeli milostinja. Prišao mu je i upitao ga: a od kojih si ti sljedbenika knjige? Čovjek je odgovorio: ja sam Židov. Onda ga je Omer upitao: a šta te natjeralo da prosiš? On je odgovorio: plaćanje džizije, neimaština i iznemoglost. Omer radijallahu ta'ala je to teško palo, pa ga je uzeo za ruku i otišao s njim do državne blagajne, a zatim je blagajniku rekao: molim te, registruj i upiši ovog čovjeka i za njegove potrebe odredi onoliko koliko će mu biti dovoljno za njegov život. Tako mi Allaha, kaže Omer, nismo pravedni prema njemu. Iskoristili smo njegovu mladost, a zatim smo ga ostavili na cjedilu pod stare dane. U jednoj predaji stoji da je Alija radijallahu ta'ala anh doveden, da je pred Aliju radijallahu ta'ala anh doveden musliman koji je ubio štićenika islamske države, dakle ne muslimana. Kada su dokazi iznešeni, Alija radijallahu ta'ala naredio da musliman ubica bude također ubijen. Međutim, u međuvremenu je došao brat ubijenog nemuslimana i rekao: ja mu opraštam. Opraštam ubici i želim samo da mi se plati krvarina. Alija radijallahu ta'ala tada ga je upitao da ti možda nisi bio u zavadi sa svojim bratom, pa zbog toga želiš da mu oprostiš i da tako lahko prijeđeš preko ovog ubijstva. A on je odgovorio: ne tako mi Boga, već ja jednostavno želim da mu oprostim, da uzmem krvarinu, jer ja njegovim ubistvom ne mogu povratiti svoga brata. Onda mu je Hazreti Alija kazao: ti najbolje znaš, a treba da znaš da je krv štićenika kao i naša krv, i krvarina za ubistvo štićenika kao i krvarina za ubistvo muslimana. Kada je Alin oklop našao Židov i uzeo ga sebi, ovo je drugi slučaj, a govorimo sve o vremenu kada je Hazreti Alija bio halifa. Njegov oklop je našao Židov i uzeo ga za sebe. Alija je kao halifa se parničio sa njim pred kadijom Šurejhom, poznatim kadijom. Na kraju je kadija pitao Aliju radijallahu ta'ala anhu ima li nekih dokaza ili svjedoka u svoju korist. On je rekao: imam svjedoke, slugu Kambera i sina Hasana. Pa je Šurejh prihvatio svjedočenje slugi, ali nije prihvatio svjedočenje Alinog sina Hasana, jer kaže: on bi mogao svjedočiti nepravedno u korist svoga oca. I na kraju je Židov dobio parnicu i oklop je ostao kod njega. O pravdi i pravičnosti muslimana i poštivanju temeljnih ljudskih prava u miru i u ratu pisali su čak i mnogi nemuslimani, Tako je svećenik Rajmond, opisujući osvajanje Kudsa od strane muslimana u vrijeme Salahudina Ejubija, zapisao sljedeći. Salahudin Ejubi nije želio da kršćanima učini ono što su kršćani prije toga učinili muslimanima, mučijeći ih i ubijajući do istrebljenja, već se zadovoljio neznatnom džizijom, odnosno porezom, i zabranio da se pljačka imovina kršćana. Tu pravednost i toleranciju pokazali su i Bošnjaci muslimani u protekloj agresiji na našu zemlju. Mnoštvo je primjera koji to potvrđuju. Muslimani, iako su bili napadnuti, iako su pretrpjeli strašan zločin i genocid, nisu se svetili, nisu spaljivali i rušili pravoslavne i katoličke crkve, dok su s druge strane agresori do temelja porušili sve džamije i mesdžide do kojih je mogla stići njihova noga. A što se tiče dobročinstva muslimana prema nemuslimanima, temeljni ajet u kojem se govori o dobročinstvu prema nemuslimanima je onaj iz sure El-Mumtahine, u kojem stoji A'udhu billahi minash shaitanir rajim, La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Kaže uzvišeni u prevodu na naš jezik, Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere vaše i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah zaista voli one koji su pravični. Poznato je također iz života našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da je on sjedio sa svojim komšijama nemuslimanima, izražavao im saučešće nakon smrti bližnjih, čestitao rođenje i svadbe, pomagao im kad god su pomoć tražili, trgovao s njima i posuđivao od njih novac, iako na to nije bio primoran, jer je bilo ashaba koji su bili mnogo bogatiji od Židova u Medini. Buharija i Muslim bilježe hadis od Aiše radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kupio od jednog Židova hranu, odnosno pšenicu, a kao zalog dao mu je svoj oklop i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je umro, kaže Aiša radijallahu ta'ala anha, a taj oklop je bio kod Židova. To je činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne zato dakle što je bio primoran i što mu je to bilo neophodno, već da nauči sve muslimane, sve generacije muslimana do sudnjega dana, kako se treba sarađivati sa komšijama i sugrađanima koji pripadaju drugim vjerama. Čak postoje predaje o tome da je u vrijeme mušičkih napada na Muhammeda s.a.v. u Meki, na njegove malobrojne ashabe, jedne godine zavladala glad i nestašica hrane, pa je poslanik s.a.v. naredio ashabima da odnesu njihovim napadačima, nevjernicima, idolopoklonicima, da im odnesu hranu, iako su oni stalno napadali i vrijeđali. Ovdje svakako treba spomenuti i primjer muslimanske tolerancije i dobročinstva u toku također protekle agresije na našu zemlju. Naime, nedavno je Avdo Husejnović u svom novom filmu Bosna ili smrt spomenuo vrlo zanimljivu priču o Bošnjaku koji je uzeo pod zaštitu srpskog vojnika koji je tada bio u Jugoslovenskoj narodnoj armiji i mjesec dana ga je čuvao u svojoj kući, a zatim ga prebacio na teritoriju pod kontrolom agresora jer je on to sam tražio. Kao i primjer ranjenog četnika koji je iz Hrvatske došao da napada Sarajevo i ubija civile u Sarajevu, kojeg su nakon ranjavanja Bošnjaci uzeli i odvezli u Koševsku bolnicu da mu se ukaže pomoć. Nešto slično uradio je mnogo prije toga poznati muslimanski vojskovođa Salahudin Ejubi, koji je Richardu Lavljeg srca, kršćanskom komandantu i kršćanskom vojskovođi, kada je bio ranjen, poslao svog ličnog ljekara da ga liječi. Također primjer, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo da se njegov komšija Židov, jedan mladić, razbolio, on je otišao da ga posjeti i zbog tog njegovog gesta i lijepog poziva u islam, ovaj mladić židovski je prihvatio islam, primio islam. Zatim primjer Abdullaha ibn Omera koji je zaklao ovcu i svom slugi naredio da podijeli meso i komšijama i to da krene od komšije Židova. I to mu je nekoliko puta ponovio. Onda mu je sluga rekao, zašto to toliko ponavljaš? Zapamtio sam šta si mi kazao. Pa mu je Abdullah ibn Omer rekao, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nam je toliko govorio o komšiji i dužnostima prema komšiji da smo mislili da će se komšije međusobno nasljeđivati. Zatim, treća tačka koja znači da islam garantira svakom pravo na slobodu vjere. Temeljni ajet u Kur'anu koji govori o tome jeste ajet iz sure El-Bekare 256 u kojem kaže uzvišeni A'udhu billahi mine šeitanir rađim La ikrahe fid din kad tebejjene ruštu minel gaj. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Zatim u suri Yunus u 99. ajetu Allah dželešanuhu kaže وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Da gospodar tvoj hoće, na zemlji bi doista svi ljudi bili vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici? Umjesto toga, umjesto prisiljavanja ljudi da vjeruju, Islam je propisao davu i pozivanje ljudi u Islam na najljepši način. Kaže uzvišeni, A'udhu billahi mine šeitanir rađim, Udu'u ila sabili rabbike bil hikmeti wal mev'idhati l'hasana wa jadiluhum billati hi ahsan. Na put svoga gospodara mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. Dokument koji je u sebi sublimirao, da tako kažem, osnovne postulate vjere Islama i islamske civilizacije, a koji određuju ponašanje muslimana prema nemuslimanima, odnosno prema svim građanima islamske države, poznat je u istoriji Islama kao Omerov dokument ili Omerova garancija i on od početka do kraja svjedoči duboku povezanost Islama, odnosno islamske civilizacije, sa takozvanim svetim nasljeđem Allahovih poslanika, Ibrahima, Ishaka, Ismaila, Davuda, Sulejmana, Zekirija, Jahja, Isa alaihi selama i njegove časne majke Merijeme. I svjedoči da je to nasljeđe poteglo sa istog božanskog izvora i da su muslimani autentični i prirodni nasljednici i čuvari tog nasljeđa. Kao što svjedoči da su se muslimani uvijek čvrsto držali pravila la ikraha fid din koje smo spomenuli. Nema prisiljavanja u vjeru. Evo tog dokumenta. U tom dokumentu dakle stoji u ime Allaha milostivog samilosnog. Ovo je garancija i obećanje koje je Allahov rob, Omer ibn Hattab, vođa pravovjernih, dao stanovnicima Kudsa. Dao im je sigurnost i garanciju u pogledu njihovih života, imetaka, crkava i križeva. Njihove crkve muslimani ne smiju nastanjivati, niti ih rušiti, niti se od njih i njihovog zemljišta smije nešto oduzeti i umanjiti, kao ni od njihovih privatnih posjeda. Stanovnici Kudsa ne smiju se prisiljavati da napuste svoju vjeru, niti im se smije bilo kakva šteta učiniti. Stanovnici Kudsa obavezuju se na plaćanje džizije kao i stanovnici drugih gradova. A ako neko želi dobrovoljno da napusti Kuds, on to može učiniti i sa sobom ponijeti svoj imetak i vjerske relikvije. A mi im garantiramo bezbjedno napuštanje grada. Ovaj dokument je jamstvo i garancija od Allaha, njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, muslimanskih vođa i svih muslimana ukoliko stanovnici Kudsa plate džiziju na koju su se obavezali. A svjedoci ove garancije su Halid ibn Velid, Amr ibn As, Abdurrahman ibn Auf i Muavija ibn Abi Sufjan. Ovaj Omerov dokument potvrda je islamske tolerancije, poštivanja ljudskih prava i sloboda i čuvanja tuđih života, vjere, čast i imetka. Blagodati tog dokumenta i njegovih zaključaka u praksi su kušali i osjetili i kršćani i židovi. Zato kršćanski historičar Gustav Le Bon o islamskim osvajanjima piše sljedeće. Čitalac će primijetiti kada istražuje arapska osvajanja i razloge njihovog trijumfa da prisila nije bila faktor u širenju kuranskog učenja. I vidjet će da su Arapi poražene narode ostavljali slobodne u njihovim vjerskim ubjeđenjima. Ako se dogodilo da su neki narodi napustili kršćanstvo i primili islam i uzeli arapski jezik, to je zbog toga što je te Arape krasila pravda koju ljudi nisu ranije poznavali, a također i zbog lahkoće islama koju ne poznaju druge vjere. Ovo je napisao ovaj kršćanski historičar u svojom dijelu Historija civilizacija. A jedan drugi čovjek, kršćanin Mihajlo Sirijac, tako se zvao, nakon što su muslimani osvojili Šam, napisao je: Nama je Bog poslao Arape muslimane da nas izbavi od Bizantinaca. Oni su bili uzeli naše crkve i naše imetke i tlačili su nas na najgori način, a muslimani su nam sve to vratili i dali nam potpunu slobodu i oslobodili nas zuluma i varvarstva Bizantinaca. Imam Kurtubi u svom tefsiru spominje jednu predaju da jedna stara kršćanka došla kod halife Omera radijallahu anhu da traži hranu. A Omer joj je rekao, prije nego što je naredio da joj se da ono što ona traži, ženo primi islam, znaj da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zaista došao sa istinom. Na to je ova kršćanka odgovorila, ja sam stara žena i meni je smrt vrlo blizu. Htjela je da kaže da je ona stara i da nema potrebe da joj sad nešto sugeriši da ona prihvati vjeru. I kada je odbila i kada je ona dobila svoje potraživanje, Omeru je bilo teško i bilo mu je krivo što je išta govorio, pa je kasnije učio dovu i kazao, gospodaru moj, ja sam želio samo da je posavjetujem, a ne da je prisiljavam da prihvati islam. Bilo mu je teško da se ne bi naslutilo bilo kakvo prisiljavanje iz njegovih riječi, a kamo nešto drugo. Čak su islamski učenjaci raspravljali o tome da li je dozvoljeno mužu da ponudi islam svojoj ženi koja je halukitabijka, koja je dakle kršćanka ili židovka. Ne da je silom tjera u islam, već da li mu je dozvoljeno da joj ponudi da primi islam jer musliman je dozvoljeno da oženi halukitabijku. Ako je oženi, je li mu dozvoljeno da joj ponudi islam na lijep način ili nije? Imam Šafija je bio na stanovištu da to ne treba činiti. A Ebu Hanife, odnosno učenjaci hanefijske škole, su stava da je dozvoljeno ženi kršćanki i židovki, koji musliman oženi, da joj se na lijep način ponudi islam. Kada je islam toliko tolerantan i kada je dozvolio muslimanu da živi u ljubavi sa ženom nemuslimankom pod istim krovom i da s njom rađa djecu, kako onda da ne dozvoli zajednički život nemuslimanima u muslimanskoj državi i kako da im uskrati njihova prava? Zatim, sljedeća stvar koju želimo naglasiti, a koja je vezana za odnos islama prema muslimanima, jeste dijalog u islamu. Nećemo nimalo pogriješiti ako kažemo da je islamska civilizacija ta koja iz sveg glasa poziva na dijalog. Posebno ako se uzme obzir da ona daje posebno mjesto razumu, znanju i slobodi i poziva ljude na međusobno upoznavanje i razumijevanje i toleranciju. To je najbolje izraženo u sljedećem ajetu iz sure Al-Hujurat, ajet broj 13, u kojem Allah dželešanu kaže: "A'udhu billahi minash-shaytanir racim. Ja ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna Allaha 'alimun khabir." O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. Allah uistinu sve zna i nije mu ništa skriveno. To je dakle poslanica islamske civilizacije. A sigurno je da se međusobno upoznavanje ne može ostvariti bez dijaloga i rasprave koja podrazumijeva predočavanje istine na temelju dokaza, a istovremeno poštivanje i uvažavanje suprotnog mišljenja. Shodno kuranskom ajetu, dobro i zlo nisu isto. Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati. Dijalog u islamu počiva na činjenici da je Allah stvorio ljude takvima da su skloni dijalogu i raspravi. Allah u Dželešanu u Kur'anu na jednom mjestu kaže: وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Zaista je čovjek uvijek spreman da raspravlja. To je dakle jedna od osobina čovjeka. I Kur'an naređuje dijalog sa drugima i drugačijima. Pa kaže Allah Dželešanu u Kur'anu: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Reci, o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajednički, da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni drugi pored Allaha bogovima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite, budite svjedoci da smo mi muslimani. I određuje islam pravila tog dijaloga, pa kaže: وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Sa sljedbenicima knjige raspravljajte na najljepši način, ne sa onima među njima koji su nepravedni, i recite: mi vjerujemo u ono što se objavljuje nama i ono što je objavljeno vama, a naš Bog i vaš Bog jeste jedan i mi se njemu pokoravamo. Ajet se nalazi u suri Ankebut, broj 46. E ovako shvaćen dijalog ne znači samo objašnjenje određenih ideja oko kojih se ljudi razilaze, već približavanje ljudi jednih drugima i približavanje stavova, što samo po sebi porađa ideju o zajedništvu i neophodnosti suživota i međusobne saradnje i pomaganja. Tako shvaćen dijalog može biti rješenje mnogih društvenih problema i put za izlazak iz mnogih kriza, nasilja, ekstremizma, nepravde itd. Kur'an nam kazuje kakve su posljedice kada se prekine dijalog između ljudi, kada se prekine dijalog između pojedinaca, naroda, država itd. Na primjeru Habila i Kabila, dvojice Ademovih sinova, kada dijalog i ubjeđivanje dokazima nisu uspjeli, nisu urodili plodom, onda je Kabil digao ruku na svog rođenog brata Habila. I to je bilo prvo prolijevanje krvi na zemlji, prvo ubistvo, jer nije uspio dijalog na temelju dokaza. Dijalog je neophodan u svim situacijama i u svim vremenima. On nije nešto što je određeno i ograničeno vremenom i prostorom, već je to projekat koji se mora odlikovati stalnošću i potpunošću, koji će novu snagu crpiti iz činjenice da mu je krajnji cilj sreća i prosperitet čovječanstva i ostvarenje svih ljudskih prava. I pošto je islam, rekao bih, sve svjetska vjera i posljednja Allahova objava, on je u duhu samog svog poziva i srži svoje poslanice takav da se za njega nikada ne može vezati taj takozvani vjerski centralizam, koji znači prisiljavanje ljudi da prihvate samo jednu vjeru. Islam osporava takav vid ograničavanja iz prostog razloga što je vjerski pluralizam jedan od Allahovih zakona i islamski poziv na dijalog te vrste zapravo znači dijalog sa pripadnicima vjera koji smatraju i vjeruju da su one objavljene od Boga također. A musliman neće upotpuniti svoje vjerovanje dok ne bude vjerovao u sve Allahove objave i sve poslanike. To nikako ne znači da tolerancija prema drugima i drugačijima znači odstupanje od temeljnih principa islama ili njihovo nipodaštavanje na račun dijaloga. Ne. Tolerancija ne isključuje razilaženje i različitost stavova i uvjerenja, već ona uobličava i usmjerava ponašanje ljudi jednih prema drugima i život čini normalnim i podnošljivim, rekao bi. Između ostalog, cilj dijaloga u islamu je da se na najljepši način naš, pod navodnicima, protivnik ubijedi u neispravnost svojih stavova ili ispravnost naših, odnosno da se isprave greške ako postoje. Ovdje se prije svega misli na popravljanje iskrenog vjerovanja, svatanja, ponašanja itd. Zato u Kur'anu imamo mnoštvo ajeta koji muslimane podsjećaju da su oni samo nastavak u nizu iskrenih sljedbenika monoteizma, jedna cigla u građevini čiji je temelj bio Ibrahim a.s. i njegovi potomci koji su bili poslanici. Što se tiče dijaloga, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pokazao posebno zanimanje za dijalog sa ehlul kitabijama, sa kršćanima, sa židovima i sa kršćanima. I dijalog sa njima i pozivanje njih u islam, jer su oni pripadnici prethodnih nebeskih objava. Poslaniku obraćanje posebne pažnje ehlul kitabije je bilo zbog toga što je on mislio i rekao bih bio ubijeđen da će ga oni prvi priznati i povjerovati u njegovo poslanstvo. Zbog ogromne sličnosti između onoga sa čime je poslat Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, to jest između islama i onoga što se nalazi u njihovim svetim knjigama. Ako tome dodamo još i činjenicu da su oni bili u iščekivanju poslanika i govorili su idolopoklonicima da će doći posljednji poslanik, da će se pojaviti na arapskom poluotoku, a što su znali, dakle, na osnovu radosnih nagovještaja u njihovim svetim knjigama, onda je poslaniku očekivanje bilo još razložnije. I prvi znak takvog stava i odnosa ehlul kitabija koji je obradovao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem došao je od strane abesinskog kralja Neđašija, koji je prihvatio prve muslimane koji su učinili hidžu, koji su morali napustiti Meku i učinili su hidžu Abesiniju, koji ih je udomio i dao im potpunu sigurnost Dakle, sačuvao ih je od Kurejšija koji su došli da ih traže i da ih vrate u Meku. Na osnovu poslanikove dave, mnogi kršćani su primili islam, također i židovi, ali je veliki broj ostao u kršćanstvu, pa je poslanik s njima vodio dijalog i rasprave i odgovarao im je Kur'anom, putem kojeg je Allah naučio i podučio kako će s njima voditi dijalog na najljepši način, na najprimjereniji i najkulturniji način, da im predoči istinu, a da se ne suprotstavlja njihovim poslanicima njihovim objavama. Kur'an spominje mnoge rasprave koje je Muhammed s.a.v. vodio sa židovima i sa kršćanima. Na temelju tih rasprava koje je spomenuto u suri An-Nisa, u suri Al-Ma'ide, mnogi židovi su primili islam, među kojima su Abdullah ibn Salam, Sa'lab ibn Asjed, Asjed ibn Ubejd i tako dalje. A također je poslanik s.a.v. vodio dijalog sa kršćanima. Poznato je da kršćani tvrde da se ni jedna druga osoba ne može porediti sa Isa alejhi selamom, jer je on rođen bez oca. I kršćani su otišli tako daleko da su ga neki proglasili i smatraju ga Bogom, neuzubillah, a neki Božim sinom. Zatim oni su zanegirali poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa im je Allah u Kur'anu odgovorio na njihovo pretjerivanje u pitanju Isa alejhi selama. I kaže Allah dželle šanuhu: Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Isa u slučaju je u Allaha isti kao i slučaj Ademu. Od zemlje ga je stvorio, a zatim je rekao budi i on je bio i on bi. Ajet je iz sure Ali Imran broj 59. Zatim se spominje dijalog između poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kršćana Neđana, koji su tvrdili da je Isa alejhi selam Bog, jer je oživljavao mrtve, liječio gubavce, pa im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objasnio da je to Isa alejhi selam radio ne zato što je on Bog, nego da je to radio uz Allahovu pomoć i da je to bila jedna od njegovih muđiza, jedno od čuda koje Allah davao svojim poslanicima kako bi se potvrdilo njihovo poslanstvo. I citirao mu je ajet u kojem se spominje da je Isa alejhi selam rekao Izraelčanima. Dakle, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem citira ajet kršćanima koji mu Allah objavljuje tada. Donosim vam, kako se obratio Isa alejhi selam kršćanima, donosim vam dokaz gospodara vašeg, napravit ću vam odilovaće nešto poput ptice i puhnuću unj, i bit će voljom Allahom prava ptica, i sjelit ću slijepa od rođenja i gubava, i oživljavat ću mrtve Allahovom voljom. Jedan od kršćana nakon toga je rekao Muhammedu selamu: zar ti želiš, Muhammede, da mi tebe obožavamo kao Isa alejhi selama? Pa je on rekao: Bože, sačuvaj da to tražim i da obožavam bilo koga mimo Allaha. Nakon čega je Allah objavio: nezamislivo je da čovjek kome Allah da knjigu i znanje i vjerovjesništvo poslije rekne ljudima: klanjajte se meni, a ne Allahu, nego budite Božji, jer vi knjigu znate i nju proučavate. Na temelju ovoga dijaloga i rasprave jedna grupa kršćana iz Neđana je primila islam. Odnos islama prema drugim vjerama može se posmatrati kroz dva pravca, ili rekao bi dvije tendencije. Prva je doktrinarne naravi, u okviru koje islam je obznanio da je on posljednja karika u nizu Allahovih objava i da je on samim tim naslijedio sve vrijednosti prijašnjih objava i došao sa novim vrijednostima i propisima koji su bili neophodni ljudima. A drugi pravac je ta takozvana realističnost islama, koji potvrđuje postojanje i egzistiranje drugih vjerskih skupina mimo islama i muslimana i koji donosi posebne propise o njima. Na osnovu toga muslimani su se vrlo rano počeli baviti ovim pitanjem dijaloga i odnosa prema drugima i napisali su mnoga djela na tu temu. O tome je pisao poznati islamski učenjak El Mes'udi, zatim Šehrestani, Ibn Hazm, El Bagdadi, Imam Gazali i mnogi drugi. I ono što je posebno važno naglasiti kad je riječ o dijalogu s nemuslimanima, posebno dakle sljedbenicima knjige, jeste da muslimani vjeruju u sve objavljene knjige i sve poslanike. I poslaničko naređenje smatraju svojim nasljeđem. Dakle, odnosno, poslaničko nasljeđe smatraju svojim nasljeđem. Vjeruju da su svi poslanici imali jednaku zadaću, a to je pozivanje ljudi u vjeru u jednog Boga Allaha Đelešanu. Odnosno, pozivanje ljudi u tevhid, ili kako mi to danas kažemo, pozivanje ljudi u monoteizam. I koji god narod zanegira svog poslanika kojim je poslat, on time negira zapravo sve poslanike. Dakle, negiranje poslanstva jednom poslaniku znači negaciju poslanstva svim poslanicima. Zato nije čudo što su muslimani u Britaniji 1992. godine protestovali kada su jedne britanske novine objavile karikaturu Isa alejhiselama u liku hipika. Čak su se Englezi čudili i njihovi novinari su pisali i govorili da su muslimani izrazili veće nezadovoljstvo tim karikaturama nego sami kršćani. Čak je i zanimljivo i ovo, da Kur'an negaciju jednog poslanika od strane jednog naroda, dakle jedan poslanik koji je poslat svom narodu, stavlja u množini, a ne u jednini. Pa kaže, kezebet kaumu nuhil murselin, kezebet adul murselin. Narod Nuhov je negirao poslanike. Ne kaže Allah šan, narod Nuhov je zanegirao poslanstvo svog poslanika Nuha, kojeg je Allah njima poslao. Narod Ad je negirao poslanike. Narod Semud je negirao poslanike. Dakle, u množini, jer onaj ko negira jednog poslanika, on negira sve poslanike. Zbog toga je vrlo važno da ukažemo na poziv Islama, koji je u znaku izgradnje, rekao bih, prefinjene kulture odnosa među ljudima. A to znači izgradnje kulture života, a ne kulture smrti i ubijanja. Kulture dijaloga i razumijevanja, a ne kulture naređivanja i tlačenja. Kulture tolerancije i samilosti, a ne kulture mržnje i odbacivanja. Kulture otvorenosti i pluralizma, a ne kulture zatvorenosti i getoizacije. Kulture prihvatanja drugog, a ne njegovog isključivanja, stigmatiziranja i diskriminacije. Kulture izgradnje, a ne kulture rušenja. Kulture nauke i općeg prosperiteta, a ne kulture neznanja i zaostalosti. Kulture morala i pobožnosti, a ne kulture razvrata i bezbožništva. To je ono što nudi Islam svojim učenjem, svojim propisima i svojim odnosom prema drugima. Kako je to fino primijetio engleski filozof Thomas Carlyle, rekavši o Islamu sljedeći: temelji koje je sazdala ova vjera dostojni su čovjeka da vjeruje u njih. To je duh i suština svih vjera, duh zaogrnut različitim odjelima, a u suštini je jedno. Slijeđenjem ove suštine čovjek postaje vodeći na ovom velikom poprištu vjerovanja i uvjerenja, vodeći u svemiru. Putuje stazama stvoritelja slijedeći njegove zakonitosti, ne pokušavajući besmisleno da ih ruši i suprotstavlja im se. I na kraju, s pravom i ponosom, možemo tvrditi da je nekadašnji islamski ambijent, dakle se ponovo vratimo malo u našu sredinu, nekadašnji islamski ambijent na našim prostorima na kojima su stalno živjeli muslimani, pravoslavni i katolici, tolerancija, humanost, dobročinstvo muslimana prema komšijama, kao njihova pobožnost, moralnost, stid, posebno kod žena muslimanki, pravednost, poštenje, ispunjavanje ugovora i čuvanje preuzetih emaneta itekako pozitivno utjecalo na pravoslavne i katolike. I u takvom ambijentu njihove žene su bolje držale do morala, a svi zajedno do poštenja i dobrih komšinskih odnosa. Pa su tako kovači, kršćani, da bi dobro uzvratili dobrim, prestajali raditi kada bi čuli ezan. Nisu htjeli da jedu pred muslimanima u toku Ramazana. Ako bi jašili konja, onda su silazili s konja kada bi naiđi pored muslimanske kuće da ne povrijede intimu i ne gledaju što se dešava unutar takozvanih kanata i zidova muslimanskih kuća. Dok je naše okruženje, dakle, odisalo islamom, daleko se manje psovalo, pio alkohol i općenito daleko manje bilo grijeha i razvrata. Zato je život bio sretniji i ljudi su bili mnogo zadovoljniji i bolji. Znamo da se to ne može ponovo vratiti tako lahko ni preko noći, da se to ne može postići preko noći, da zato treba mnogo strpljivosti, napora i odricanja, ali isto tako znamo da se isplati odricanje na tom putu i u tom smjeru popravljanja međuljudskih odnosa i stvaranja klime i ambijenta u kojim će se ljudi osjećati sigurno, slobodno, zadovoljno i sretno, i znamo da trud i odricanje na tom putu neće biti uzaludni. Zato molim Allaha da nam podari istinsko znanje, spoznaju, da nas učvrsti na putu Islama, putu koji vodi sreći i prosperitetu na dunjaluku i vječnom zadovoljstvu i nagradi na ahiretu. I da nam da mudrost i snage da ustrajemo na tom putu i da nas učini lijepim primjerom drugim ljudima. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.